Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Nyu-Yorkda xotiniga pichoq bilan hujum qilgan o'zbekistonlik otib tashlandi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Tojikistonga safar qiladi. Qirg'izistonda elektr energiyasi bilan bog'liq cheklovlar olib tashlandi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Tojikistonda josuslikda ayblangan fuqaro borasida muzokara olib bormoqda. Turkiyada saylovlar arafasida teraktlar uyushtirmoqchi bo'lganlikda gumonlangan 33 kishi ushlandi. Bayonotda maxsus ma'ruzachisi tojik hukumatini fuqarolik jamiyatiga munosabatini o'zgartirishga chaqirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirdan yangiliklar bilan Ahmad Umar. AQShning Nyu-York shahrida 8 mart munosabati bilan yig'ilgan qarindoshlar orasida xotinining qorniga pichoq urgan o'zbekistonlik erkak politsiya tomonidan otib tashlandi. Bu haqda Nyu-York Post nashri xabar qildi. Gazeta qaydicha 46 yoshli Jamshid Ne'matovning ruhiyatida bir necha haftadan buyon muammolar kuzatilayotgan bo'lgan. Qarindoshlaridan biriga ko'ra, uning ko'ziga bir narsalar ko'rinib, o'zi bilan o'zi gaplashadigan bo'lib qolgan edi. Xabarga muvofiq, Jamshid xotinini pichoqlaganidan keyin chaqiriq bilan kelgan politsiyachilarning talabiga bo'ysunmay, qo'lidagi pichoqni tashlamagani va ularga hujum qilgani ortidan otib o'ldirilgan. Nyu-Yorkdagi ziyofatda eri tomonidan pichoqlangan Amira Ne'matova Elmhurst tibbiyot markazida jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan, ayol eri otib o'ldirilganidan bexabarligi aytilmoqda. Ne'matovlar oilasi AQShga qachon va qay asosda ko'chib ketganiga gazeta xabarida aniqlik kiritilgan emas. O'tgan hafta oxiridan Qirg'izistonda elektr energiyasi ta'minoti bo'yicha cheklovlar bekor qilingan. Qirg'iziston energetika vazirligi qaydicha mazkur qaror harorat ko'tarilishi ortidan elektr energiyasi iste'moli kamaygani bilan bog'liqdir. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, o'tgan hafta yakunida mamlakat bo'ylab elektr energiyasi iste'moli 61 million 117 ming kilovat-soatni tashkil etgan. Qirg'izistonda elektr energiyasi ta'minoti bo'yicha qisqa muddatga cheklovlar kiritilishi ortidan mamlakatning turli hududlarida yashayotgan aholi vakillari har kuni ertalab va oqshom payti bir necha soat elektrsiz qolayotganlarini ma'lum qilishgan. Energetika vazirligi kiritilgan cheklovlarni kelgusi kuzgi-qishki mavsumga hozirlik boshlangani hamda To'qto'g'il va Uchqo'rg'on GESlarining eskirgan gidroagregatlarini ta'mirlash ishlari bilan izohlagan edi. Turkiya politsiyasi mahalliy saylovlar arafasida terroristik hujumlarga hozirlanayotganlik taxmini bilan Islom davlati guruhiga aloqadorlikda gumonlangan 33 kishini qo'lga olgan. Saylovlar 31 mart kuni bo'lib o'tishi kutilmoqda. Associated Press agentligi xabarga ko'ra, Turk politsiyasi mamlakat shimoliy g'arbidagi Sakarya viloyatida o'tkazilgan reydlar chog'ida qurol-aslaha, naqd pul va tashkiliy hujjatlarni qo'lga kiritgan. Terrorchilarning hech biriga ko'z ochtirmaymiz, xavfsizlik kuchlarimizning a'lo darajadagi sa'y-harakati bilan tinimsiz davom ettiramiz, deya iqtibos keltirgan agentlik Turkiya ichki ishlar vaziri Ali Yerlikaya so'zlaridan. Vazirga ko'ra, qo'lga olingan shaxslar noqonuniy masjid va diniy maktablarda faoliyat ko'rsatib, Islom davlati guruhiga moliyaviy dastak ko'rsatib kelishgan. So'nggi 10 yil ichida Turkiyada Islom davlatiga aloqador shaxslar tomonidan ko'plab hujumlar sodir etilgan. Bunday hujumlardan oxirgisi joriy yil yanvarda Istanbulning Sarıyer tumanida sodir etilgan bo'lib, uning natijasida bir kishi nobud bo'lgan. BMT bolalar jamg'armasi 8 mart kuni dunyodagi ayollar xatnasi to'g'risidagi hisobotini taqdim qildi. Tashkilot ma'lumotiga ko'ra, hozirda jahon bo'ylab 230 millionga yaqin xatna qilingan ayol yashayapti. Asosan Osiyo va Afrika mamlakatlarida ko'p tarqalgan ayollar xatnasi xalqaro maydonda majruh qiluvchi amaliyot o'laroq e'tirof etiladi. Ayollar xatnasi bilan bog'liq avvalgi statistikani UNICEF 2016 yili e'lon qilgan. O'tgan 8 yil mobaynida xatna qilingan ayollar soni 30 millionga oshgan. UNICEF ijrochi direktori Ketrin Russell ayollar xatnasi bilan kurash bo'yicha sa'y-harakatlarga qaramay, bu jabhada ilgarilash sekin ketayotganini bildirgan. Rossiya qo'shinlari tomonidan bosib olingan Zaporojye va Xerson viloyatlari hududidan yana 10 nafar bola Ukrainaga qaytarildi. Bu haqda Ukrainani qutqarish xayriyasi jamg'armasi rahbari Nikolay Kuleba ma'lum qildi. O'z qarindoshlariga qaytgan 10 nafar bola orasida bosib olingan hududda tug'ilgan qiz ham bor, dedi Kuleba. Umuman olganda, Rossiyaning keng ko'lamli tajovuzi boshlanganidan beri Ukrainani qutqarish jamg'armasi ko'magida 261 bola bosib olingan hududlardan Ukrainaga qaytarildi. Ukraina rasmiylarining 2024 fevral oyi oxiridagi rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, 2022 yil 24 fevraldan beri 19546 nafar bola Ukrainadan Rossiyaga deportatsiya qilingan. Bu faqat rasmiy ravishda qayd etilgan holatlar. Rossiya tomoni o'z navbatida 700 ming bola olib ketilganini da'vo qilmoqda. 2023 yil 17 mart kuni Xagadagi xalqaro jinoiy sudi Vladimir Putin va Mariya Lvova-Belovani hibsga olishga order berdi. Ular Ukrainaning bosib olingan hududlardan bolalarini Rossiyaga noqonuniy deportatsiya qilish uchun javobgarlikka tortilgan. Rossiya Ukrainaga to'laqonli bosqin boshlaganidan beri frontda Rossiyaning kamida 46678 nafar harbiy xizmatchisi halok bo'lgan. Ulardan 5565 nafari safarbarlik bo'yicha chaqirilgan askarlar va 8599 nafari mahkumlardir. O'lganlarning shaxsini BBC rus xizmati va media zona aniqlashtirdi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. O'zbekistonda hukumatning yirik pudratchisi Inter Engineering shirkati ishchilari so'nggi kunlarda ketma-ket namoyish qilmoqda. Bu Inter Engineering Olmaliq shahrida misni qayta ishlash fabrikasini qurayotgan hindistonlik ishchilar. Aksari maoshini 4 oydan beri olmagani uchun norozi.
Ertalabdan ishga chiqmaymiz deb yig'ilishib o'tiribdi. Ma'lumotlarni eshitib o'tiribdi.
Toshkent viloyatidagi Olmaliq kon metallurgiya kombinati qoshida qurilayotgan 3-chi misni qayta ishlash fabrikasi shu kunda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan eng yirik loyihalardan biri. Ozodlikka shirkatdagi manbalardan kelib tushgan hujjatlarga qaraganda bu obyektda 20 mingdan ortiq ishchi bor.
Surxondaryo oblasi Qaysim qalasida biz jumis kelayotganda Qozog'istondan kelgan kishilarmiz. Bizlarga aylik dekabr, yanvar oyiga yana da fevral
Besa Inter Engineering Surxondaryo viloyati Boysun tumanida gazni qayta ishlash zavodi qurilish maydonchasidagi manzara. Hujjatlarga qaraganda bu obyektda 8 mingga yaqin ishchi bor. Ishchilarning har oyligini janjal to'polonlar bilan olishi odatiy hol bo'lib qolgan. Ishchilarga ko'ra, Inter Engineering O'zbekiston bo'ylab 10 yirik shirkatida o'tgan yilning noyabr-dekabr oylari maoshini olmagan jami 50 mingdan ortiq ishchi bor va norozilik oshib bormoqda. Telegram tarmog'idagi Inter Engineering PTE LTD guruhida qoldirilgan shikoyatlarning qariyb hammasi maosh haqida.
Hech kim aniq javob bermayapti. Hamma kelasi hafta deb qo'yadi, tamom. Ko'p ofisdagilar ham ketyapti. Kim pulini ber deb janjal qilsa, tashlab berishyapti pulini. Qozoqlarga ham dekabr, yanvarni berishdi. Hindlar bosh ko'tardi, dekabrni oyligini so'rab olishdi. Yanvarni ham so'rab oldi. Ular endi hammasini uyiga jo'natishmoqchi edi, fevralni berasizlar, olib ketamiz deyishgan. Qozoqlar ham dekabr, yanvar oyligini so'rashyapti, Olmaliqda va Boysunda.
Bundan tashqari, ishchilar maoshining bo'lib-bo'lib, yarim bank o'tkazmasi, yarmi esa naqd holda berilishini ham aytishmoqda.
Oyliklar ham soliqqa 25% ini ko'rsatishadi bular. Qolgani yashirincha, soliqdan qochish, kassadan naqd qolgani. Ishchilar o'z yonidan xarajat qilib olib kelishadi oylikni. Hozir hindlar va qozoq ishchilar ishni tashlab ketishyapti. Shuning uchun boshqa obyektlardan ham ishchilarni chaqirib, Boysunga yig'ishyapti. Farg'onadan ham ishchilar kelishyapti.
Ya'ni manbaga ko'ra, oyliklarning surunkali kechikishi Inter Engineering'dagi chet ellik ishchilarning ishini tashlab ommaviy tarzda ketishiga sabab bo'lmoqda. Va hozir davlat buyurtmasi asosida qurilayotgan yirik obyektlarni vaqtida bitira olmaslik muammosi yuzaga kelyapti. Shirkat turli viloyatlardagi ishchilarni yirik obyektlarga yig'ish orqali ichki inqirozni hal qilishga urinmoqda. So'nggi bir necha oydan buyon mahalliy matbuot va shu jumladan ozodlikka tinimsiz shikoyat yo'llayotgan ishchilar haqqini talab qilganlarga qattiq bosim borligini aytmoqda. Shu bois internet o'rniga ijtimoiy tarmoqlar orqali yozishni xavfsiz bilgan o'nlab ishchi asosiy bosim ishdan bo'shatish haqidagi tahdid ekanini aytmoqda.
Har birimizni oilamiz, ota-ona, farzandlarimiz bor. Ularni rizqi. Kimdadir uyida bemor yotganlar bor. Hammada muammo bor. Lekin mehnat qilib haqqini talab qilish to'g'ri. Oddiy ishchini chapi yoki boshqa daromadi yo'q oladigan maoshiga oilasini boqadi. Bersin oyliklarimizni. Odamlar qo'rqyapti, bo'shatvoradi deb. Qishda qayerdan topadi ish hozir? Yo'q, bizda bo'lgan edi. Kichikroq yig'ilish qildi. Xo'jayinlar ertaga indinga deyapti. Xohlasanglar bo'shanglar, biz chaqirmaganmiz sizlarni deyapti. Bilasizki, Enton Engineering 80% ish faoliyati trassa va zavodlarda. Lekin ofislarida minglab odamlar bekorga kunini o'tkarib, otni kallasidek oylik olyapti. Shularni qisqartirib, 80% ko'cha ishini qiladiganlarga yaxshi qarasin. Men ishga yangi kirdim, 3 oy bo'ldi. Hali 100 so'm ham olganim yo'q. lekin ishlayapmiz. Enterda hali hech kimni haqqi qolib ketmagan. Hammasini beradi deyishyapti.
Shirkat vakillari ishchilarning oylik maoshini nega kechikkanini izohlagani yo'q. Ismini oshkor etishni istamayotgan mutaxassislardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kunlarda Inter Engineering shirkatining Toshkent, Qashqadaryo, Surxondaryo, Buxoro, Zarafshon, Farg'ona, Andijon viloyatlaridagi 200 dan ortiq obyektida jami 52 ming ishchi bor. Ishchilar O'zbekistonning turli viloyatlaridan borgan armaturachi, betonchi, haydovchi, montajchi, usta, chilangar, svarchi kabi qurilishdagi 20 dan ortiq kasb va hunar egalari. Ularning 12 mingga yaqini qozog'istonlik, hindistonlik, turkiyalik va rossiyalik ishchi. Oylik ish haqi 2 milliondan 25 million so'mgacha. Ishchilar oylik maoshlari kechikishi bilan birga to'lanadigan mehnat haqidagi ulkan tafovutdan ham norozi. Ammo aytishlaricha boshqa tanlov yo'q. Sovuqni sovuq, issiqni issiq demay, 4 oylab ish haqsiz ishlayotganlarga maoshini bermayotgan shirkat Inter Engineering O'zbekiston bo'ylab 200 dan ortiq katta kichik loyihalarni qo'lga kiritgan. Bu obyektlarda qurilish, ta'mir, qayta ta'mir va modernizatsiya ishlari bormoqda. Bular orasida katta qiymatdagi davlat loyihalari talay. Inter Engineering shu kunda O'zbekistonda davlat buyurtmasi asosidagi eng katta loyihalarni qo'lga kiritgan ikki puldor xususiy pudratchining biridir. Yana biri ayrim loyihalarni Inter Engineering bilan bo'lishgan yoki sheriklikda qilayotgan Aerial shirkati. Ozodlikka kelayotgan shikoyatlarga qaraganda Aerial korxonalarida ham ayni manzara. Ishchilar 3-4 oylab oyliklarini ololmaydi.
Yonimda asosan Aerialda haydovchilari o'sha tema bo'yicha hozir bular ertalabdan ishga chiqmaymiz deb yig'ilishib o'tiribdi. Hammasi mana eshitib o'tiribdi.
Shu pul kerak.
Pul.
Mazkur holatda ish beruvchi xodimni huquqini qaymoq qilyapti. Mehnat kodeksining 21 moddasida nazarda tutilgan iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risida pakt bor. Bu paktda 8-chi moddasida har bir mamlakatning qonuniga muvofiq amalga oshiriladigan ish tashlash huquqi xodimda paydo bo'lyapti. Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi paktga asosan chet ellik xodimlar ham namoyish o'tkazish huquqi bor. Mehnat kodeksimizga ko'ra, xodimlarning vakilligi belgilangan, xodimlarning vakilligini kasab uyushmasi yoki xodimlarning boshqa vakillik organi amalga oshiradi degan. Ishchilarga ish haqi to'lanmayotgan bir holatda birinchidan kasab uyushmasi chora ko'rish kerak edi. Avvalo bor. Chunki ko'pchilikda nomida murojaat qilish kasab uyushmasining vakolati yoki boshqa vakil, jamoaviy vakillik organini. Jamoaviy vakillik organi harakat qilmayotgan ekan, xodimlar yakka tartibda birinchidan sudga o'z ish haqqini talab qilib murojaat qilish huquqi bor. Sudga o'z ish haqqini talab qilib murojaat qilganda davlat boj undirilmaydi. Va men umuman tavsiya qilaman, aynan sudga murojaat qilib, birinchi o'rinda o'zlari to'g'ridan-to'g'ri da'vo arizasini sudga murojaat qilib, davomni ta'minlash maqsadida o'zlari ishlayotgan mana shu korxonalarni hisob raqamiga band solish so'rasa bo'ladi. Ya'ni mehnat inspeksiyasi borib xodimlarda ish haqi berilmasligi bilan bog'liq bo'lgan huquqlar poymol bo'layotganlik holati bo'yicha chora ko'rib, o'zi ham sudga mazkur shaxslar manfaatiga murojaat qilishi mumkin. Bu ikkinchi holat.
Sudga qaynoqni bermaguncha jumladan hech kim chiqmaydi.
Ishchilarga oylab maosh bermayotgan har ikki kompaniya, Inter Engineering ham, Aerial ham bir shaxsga tegishli ekani ozodlik surishtiruvida o'rtaga chiqqan. Surishtiruvda bu shaxs Toshkent va Kremldagi bugungi hukumat bilan yaqin moliyaviy aloqalarga ega bo'lgan biznesmen Baxtiyor Fozilov ekani aniqlangan. Inter Engineering va Aerial shirkati O'zbekistonning kon metallurgiya, gaz, neft, turizm, turli ishlab chiqarish obyektlari modernizatsiyasi, ayrim yirik binolar ekspluatatsiyasi kabi 228 ta loyihani qo'lga kiritgan. Bular orasida prezident va xorij davlat rahbarlari ishtirokidagi xalqaro tadbirlar o'tadigan Samarqand shahridagi Silk Road kompleksi ham bor. Bu haqda ozodlikka yo'llangan hujjatlar guvohlik beradi. Hujjatlarga ko'ra, loyihalarning bir qismi davlat buyurtmasi, kattagina qismi esa Inter Engineering va Aerial shirkatlari bevosita yoki bilvosita egalik qiladigan obyektlarga tegishli. Darhol eslatish joiz. Ozodlik bu hujjatni muqaddam shu shirkatda ishlagan mutaxassisdan oldi. Undagi ma'lumotlarni shirkatning Toshkent shahri va viloyatidagi idoralarda ishlaydigan bir necha ishchi anonim tarzda tasdiqladi. Ammo shirkat rahbariyatining o'zi bu borada ozodlik yo'llagan murojaatga hanuz javob bermadi.
yerda ikkita vaziyat bo'lishi mumkin, yoki moliyalashtirish to'xtab qolgan, yoki moliya ajratilgan moliya boshqa sohalarga ishlatib yuborilgan. Nima bo'lganda ham bu yerda davlat aralashib vaziyatni aniqlashtirish kerak. Agar smetada xato bo'lsa, smetani qayta tiklab, qayta uni tuzib va shu asosida ishchilarning oyliklarini to'lab berilishi kerak yoki boshqa yo'nalishga sarflab yuborilgan bo'lsa, bu narsa tergov qilib aniqlash kerak. Chunki bu yerda O'zbekiston fuqarolarining mehnat huquqlari poymol bo'lyapti va xorijdan kelgan qonuniy asosda ishlayotgan ishchilarning huquqlari poymol bo'lyapti.
Ozodlik tasarrufiga kelib tushgan hujjatlarda tilga olingan yirik loyihadan tashqari ishchilar soni 1000 nafardan ortiq bo'lgan yana 7 katta loyiha ko'zga tashlanadi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi modernizatsiyasi 3176 ishchi, Samarqand kimyo kompleksi qurilishi 1862 ishchi, Olmaliq metal konstruksiya zavodini tayyorlash 2137 ishchi, Samarqanddagi Silk Road eksploatatsiyasi 1076 ishchi, Navoiy boyatish fabrikasi qurilishi 1075 ishchi. Bundan tashqari, o'zbek ijtimoiy tarmoqlarida muhokama qilingan noroziliklarga sabab bo'lgan ayrim yirik loyihalar nomi ham ro'yxatda bor. O'ztransgaz SATS 2 magistr quvuri modernizatsiyasi, Toshkent shahar ma'muriy binosi qayta ta'miri, Jizzakh Petroleum qo'shma korxonasi kapital ta'miri, Jizzakh Petroleum qo'shma korxonasi texnologik obyektlari qurilishi, Buxoro shahri sayyohlik markazi qurilishi, O'zbek film media markazi.
Bundan tashqari, shu kunlarda yoki avvalroq o'zbek tarmoqlari muhokamasiga tushgan noroziliklarga sabab bo'lgan ayrim loyihalarning nomi ham ro'yxatda ko'rinadi. Xususan, Buxoro shahri markazidagi binolarning buzilayotgani shu kunda o'zbek jamoatchiligining jiddiy e'tiroziga sabab bo'lib qolmoqda.
Hamma narsani yiqitmoqchilar. Axay, bu avval birinchidan bu qurish kerakmi yoki yo'q?
Inter Engineering shirkati bu shahar markazida qariyb 500 million dollarga baholangan sayyohlik markazini qurmoqchi. Rasmiy xabarga ko'ra, sarmoyani shirkatning o'zi kiritadi. Yana boshqacha aytilsa, O'zbekiston bo'ylab o'nlab obyektda ishlayotgan 10 minglab ishchiga to'r oylab maosh bermayotgan xususiy shirkat qadim Buxoro markazini buzish va yangi inshootlar qurish uchun 500 million pul tikishga shay turibdi.
Ishchilar ham ular o'z navbatida o'zlarining oralaridan biron bir hurmatli ishonchga loyiq odamlarni tayinlab, ular shu profsoyuzga o'xshagan, kasaba uyushmasiga o'xshagan bir jamoa to'plab, mana shu jamoani, shu vakillarini rahbariyatni oldiga jo'natib va rahbariyat ular bilan boshliq bilan o'z xodimi o'rtasidagi suhbat kabi emas, balkim teng huquqli partnyorlar, sheriklar sifatida muzokaralar olib borishlari kerak. Bu o'rinda rahbariyat bu qarzlarni qanday yopish rejalanayotganligi haqida hisob berishi kerak, rejalarini ko'rsatish kerak. Bu rejalardan qoniqmaydigan bo'lishsa sudga murojaat qilishar. Shu o'rinda albatta davlat tomonidan tekshiruv ishlari amalga oshirilib va bu tekshiruvning natijalari va bu vaqtincha natijami yoki yakuniy natijami, albatta bu natija bilan ishchilar bilan bo'lishishlari lozim deb hisoblayman.
Hujjatdan ko'rinishicha, bu loyihalar orasida eng yirigi Toshkent viloyatidagi Olmaliq metallurgiya kombinati qoshida qurilayotgan 3-chi misni qayta ishlash fabrikasi. O'zbek rasmiylariga ko'ra, bu fabrika Markaziy Osiyodagi misni qayta ishlovchi eng yirik obyekt bo'lishi kerak.
60 million tonna rudani qayta ishlash quvvatiga ega mustaqil davlatlar hamkorligida faqat fabrika yo'q. Eng kattasi Rossiyada 40 million tonnagacha rudani qayta ishlashi mumkin. Bu fabrikamiz yagona bo'ladi-da va to'liq avtomatlashtirilgan. Uni bu fabrikani misol uchun qurishdan oldin juda ham hamma parametrlari hisob-kitob bo'lgan, texnik iqtisodiy shartlari hamma tomonidan ko'rib chiqilgan. Bu tajribasini boshqa davlatlarga borib o'rganishgan. Bu juda katta hajm ko'tardi. Qarang, hozirgi kunda kombinat 48 ming tonna misol uchun ishlab chiqaradigan bo'lsa 500 ming tonnaga yetkazadi. 2030 yilga borib bu 3 barobar hajm oshishi deganida. o'sha hajmlar uchun kerakli bo'lgan barcha infrastruktura obyektlar quriladi. O'sha yoshlikxona, siz aytgan hozir mis boyitish fabrikasidan keyin yangi metallurgiya zavodi quriladi.
Inter Engineering shirkati bu fabrikani Rossiyaning Uralmash zavodi bilan birgalikda qurmoqda. Prezidentning qaroriga binoan bu fabrika 2020-2025 yillar oralig'ida qurilishi hamda yoshlik bir konidan olinadigan 60 million tonna rudani qayta ishlashi kerak. Yoshlik bir koni 11 ming gektar maydonni egallaydi. Tonna oltin, mis, kumush, molibden kabi 13 turdagi qimmatbaho va nodir metallar bor. Shu jumladan 45 million tonna mis, 5 ming tonna oltin zaxirasi tasdiqlangani aytilgan. Obyekt avvaliga 2023 yilning sentyabrida ishga tushishi aytilgandi, ammo kechikdi. Prezident Mirziyoyev bu gal fabrikani mart oyigacha bitirishni topshirgan. Ammo ishchilar maosh so'rab namoyish qilib yurganiga qaraganda, 3-chi muddatda bitishi ham savol ostida.
Prokuratura to'g'risidagi qonunga ko'ra, prokuratura ham inson huquqlarini ta'minlashini, inson huquqlariga doir qonunlarni ijro qilinishini nazorat qilish vakolatiga ega. Prokuratura ham chora ko'rsa bo'ladi. Prokuraturadan iltimos qilardim, mazkur holatni tekshirib chiqishlarini, 50 ming odamning huquqini poymol qilish, ularga oylik ish haqini bermasligi, ularni orqasida turgan oila a'zolarini ham och qolishiga olib kelyapti yoki bo'lmasa moddiy jihatdan qiynalishiga olib kelyapti. Bu mana 150 ming bo'lsin, bitta xotini, bitta bolasi. 150 ming bu juda katta jiddiy ziyon deb hisoblayman qonun tilimini aytgan. O'sha darajaga chiqib bormasligimiz kerak. Shuning uchun ham prokuratura agar munosabatini bildirib yoki bo'lmasa ishchilarning manfaatida da'vo rezalarini sudga kiritish chorasini ko'rsa, nur ustiga alonur bo'lardi.
Ozodlikka kelib tushgan hujjatdan ko'rinishicha, Inter Engineering davlatdan buyurtma qilib olgan yana bir yirik loyiha Boysundagi gazni qayta ishlash zavodi. Bu ham O'zbekistondagi yirik qurilish obyekti. Uni ham shaxsan prezidentning o'zi nazorat qilmoqda. 2018 yil Surxondaryoga safari paytida prezident Boysun tumanidagi O'zbekiston mustaqilligining 25 yilligi deb nomlangan ushbu gaz konini o'zlashtirish loyihasi bilan shaxsan tanishgan. O'z vaqtida mahalliy matbuot bu yerda 2018-2022 yillar orasida 5 milliard kub metr gazni qayta ishlaydigan zavod qurilishini xabar qilgandi. 2023-2025 yillarda esa gazni qayta ishlab, yiliga 500 ming tonna polimer mahsulotlari chiqarish quvvatiga ega gaz kimyo majmuasi barpo etilishi aytilgan. Ammo shirkatning Boysundagi ishchilariga ko'ra, hali gazni qayta ishlovchi zavod hanuz bitmagan. Polimer ishlab chiqaradigan majmua qurilishi haqida esa gap-so'z ham yo'q. Ozodlik surishtiruvi O'zbekistonning yirik gaz konlariga egalik qilayotgan Eriel rahbari Baxtiyor Fozilov vositachiligida Putinga yaqin oligarxlarga bog'langanini o'rtaga chiqargan. 2008 yil Rossiyada faoliyatini boshlagan Eriel guruhi aksiyalarini Gazprombank sotib olgan. Bu aksiyalarning 39.6% ochiq ma'lumotlarga ko'ra hamon Gazprombankga tegishli. Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan joriy qilingan g'arb sanksiyalaridan so'ng Eriel shirkati Rossiyadan chiqib ketdi. Rossiyaning neft-gaz sohasidagi yirik axborot portali Rocktek ma'lumotiga ko'ra, 2023 yilning avgustida Eriel shirkatining Rossiyadagi bo'linmasi Metalstroy Service shirkatiga sotilgan. Nashr BTNning prezident Putin ruxsati bilan amalga oshirilganini ta'kidlagan. Ammo hozirga kelib, Eriel shirkati egizi Inter Engineering bilan O'zbekiston neft va gaz sohasidagi yirik loyihalarni qo'lga olgani aytiladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ukraina yakshanbaga o'tar kechasi hujum qilgan 39 ta Rossiya dronining 35 tasi urib tushirilganini aytmoqda. Biden Trampning Ukrainaga yordam ajratishga to'sqinlik qilayotganini qoralab, AQSh Putinga bo'yin egmasligini aytdi. BBC va Mediazona Ukrainadagi urushda Rossiyaning kamida 46600 harbiy xizmatchisi o'lganini ochiq manbalardan tasdiqladi. Ukraina urushining 746 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya harbiylari 10 martga o'tar kechasi Ukraina hududi bo'ylab dronlar bilan hujum uyushtirdi. Ukraina qurolli kuchlariga ko'ra 39 drondan 35tasi urib tushirilgan. Rossiyaning Kursk viloyatida neft bazasi hududiga dron qulagani aytilmoqda. 10 martga o'tar tunda Rossiya harbiylari Ukraina bo'ylab 39ta shahid uchirdi deya ma'lum qilmoqda Ukraina havo kuchlari. Ulardan 35tasi Kirovograd, Nikolaev, Dnipropetrovsk, Cherkask, Odessa, Xerson, Khmelnytskiy, Vinnitsa, Kiyev hamda Zhytomir viloyatlarida urib tushirilgan. Shuningdek, Rossiya armiyasi Kharkov va Donetsk viloyatlariga 4ta S-300 boshqariladigan Zenit raketalari bilan zarba bergan. Ukraina janubdan mudofaa qilish kuchlari ma'lumotiga ko'ra dronlar hujumi 4.5 soat davom etgan. Odessada sanoat obyektlaridan biriga dron kelib urilishi natijasida yong'in chiqqan. Jabrlanganlar yo'q. 10 martga o'tar kechasi Rossiyaning Kursk viloyati ham hujumga uchradi. Kulbaki qishlog'ida bir uyga snaryad tushgani ma'lum qilindi. Bundan tashqari Kursk viloyati hududidagi neft bazasiga dron qulab yonib ketgani aytilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi Belgrad viloyati ustida 2ta dron urib tushirilganini bildirdi. 10 mart tongida Kursk va Belgrad viloyatlarida raketa zarbasi xavfi e'lon qilingan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, juma kuni Xersondagi turar joy hududiga Rossiya raketasi kelib tushgan. Portlash oqibatida ko'p qavatli uylarga zarar yetgan va bir bola jarohatlangan. 7 yoshli bola miya chayqalishi bilan kasalxonaga yotqizilgan, dedi rasmiylar. Xerson viloyati ma'muriyati hujum oqibati aks etgan videoni e'lon qildi.
Biz endigina hammomdan chiqib bolani uxlashga yotqizgan edik. Erim kompyuterda ishlab o'tirgan edi. Birdan hamma narsa ostin-ustun bo'lib ketdi. Nabiram qanday qilib u yerga uchib ketganini bilmayman.
Reuters agentligi sudning yo'ldosh tasvirlari orqali videodagi joylashuvni tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi, biroq video sanasini tasdiqlay olmadi. AQSh prezidenti Joe Biden payshanba oqshomida respublikachilardan prezidentlikka asosiy da'vogar Donald Trampni mamlakatda va xorijda erkinlikni xavf ostiga qo'yganlikda aybladi. Biden sobiq prezident Donald Trampning Vladimir Putin NATOga hamma narsa qila olishi mumkin degan gapini tanqid qildi.
The freedom and democracy are under attack at both at home.
Men Kongressga shuni aytmoqchimanki, biz Putinga qarshi turishimiz zarur. Tarix ishlarimizni yozib bormoqda. Agar AQSh chekinsa, Ukrainani Yevropani xavf ostida qoldiradi. Erkin dunyo xavf ostida qoladi. Boshqalarni bizga yomonlik qilishga undaydi. Men uzoq vaqtdan beri tanigan Putinga aytmoqchi bo'lgan gapim shu. Biz Ukrainani tashlab qo'ymaymiz, men bosh egmayman.
Ukraine can stop Putin.
Rim papasi Fransisk Ukraina oq bayroq ko'tarish jasoratiga ega bo'lishi va 2 yil avval boshlanib 10 minglab odamning hayotiga zomin bo'lgan Rossiya bilan urushni to'xtatish bo'yicha muzokara olib borishi zarurligini aytdi.
Ma credo che è più forte.
Menimcha hozir vaziyatga qarab xalqni o'ylaydigan va xalqaro hamjamiyat yordamida muzokara o'tkazish oq bayroq ko'tarish jur'atiga ega bo'lgan tomon eng kuchli bo'ladi.
Papa Ukraina urushi haqidagi bayonotlarida ilk bor mag'lubiyat ramzi bo'lgan oq bayroq atamasini tilga oldi. O'tgan oy Zelenskiy Rossiya bosqini boshlangandan beri 31 ming ukrainalik askar halok bo'lgani, bosib olingan hududlarda esa 10 minglab tinch aholi qurbon bo'lganini ma'lum qilgan edi. Turkiya urushni tugatish uchun Ukraina va Rossiya o'rtasidagi sammitga mezbonlik qilishga tayyor deya ta'kidladi Erdo'g'on 8 mart kuni Istanbulda ukrainalik hamkasbi Vladimir Zelenskiy bilan muzokaradan so'ng. Erdo'g'on Turkiya Ukrainaning hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashini qo'shimcha qildi.
Urush boshidan beri biz mojaroni muzokaralar yo'li bilan tugatishga qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Biz Rossiya ham ishtirok etadigan tinchlik sammitini o'tkazishga tayyormiz.
Zelenskiy bilan bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Erdo'g'on tomonlar urushning borishi, shuningdek Qora dengizdagi navigatsiya xavfsizligiga hamda bekor qilingan Don shartnomasini atroflicha muhokama qilganini ma'lum qildi. U shuningdek Turkiya urush tugashi bilan Ukrainani qayta tiklashga o'z hissasini qo'shishini ham qo'shimcha qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya Shveytsariyada bo'lib o'tadigan birinchi tinchlik sammitiga taklif etilmasligini bildirdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Nyu-Yorkda xotiniga pichoq bilan hujum qilgan o'zbekistonlik otib tashlandi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Tojikistonga safar qiladi. Qirg'izistonda elektr energiyasi bilan bog'liq cheklovlar olib tashlandi. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi Tojikistonda josuslikda ayblangan fuqaro borasida muzokara olib bormoqda. Turkiyada saylovlar arafasida teraktlar uyushtirmoqchi bo'lganlikda gumonlangan 33 kishi ushlandi. Bayantda maxsus ma'ruzachisi Tojik hukumatini fuqarolik jamiyatiga munosabatini o'zgartirishga chaqirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Shaxmatchi bo'lishni o'z oldimga maqsad qilganman, o'sha kattalarda jangchi bo'lmagan uchun.
Rahmatga bir yoshimdan boshlagan bo'lsam, xalqaro musobaqalarda top yillardan beri ishtirok etyapman.
Lekin oson bo'lmadi, har bitta yutuq, har bitta g'alaba.
The winner of the Masters tournament having played an amazing game.
Mr. Nabilbek Abdusattorov, Uzbekistan, Chechnyaboy.
Chexiya poytaxtida Prague Masters shaxmat festivali bo'lib o'tdi. Unda o'zbekistonlik 19 yashar Nodirbek Abdusattorov dinamik reytingda dunyodagi 4-chi raqamli shaxmatchi darajasiga ko'tarildi. 7 mart kuni Nodirbekning reytingi klassik shaxmatda 2766, rapidda 2733, blitzda esa 2661 ga yetdi. Dinamik reytingda u amaldagi jahon chempioni xitoylik Din Lijendan ham bir pog'ona yuqoriladi.
Hozir klassik shaxmatda Magnus Carlsen birinchi raqamli shaxmatchi. Nodirbek uni hozircha rapidda yenggan. Ammo hozir yosh shaxmatchilar birin-ketin ko'tarilmoqda. Nodirbek, Gukesh yoki Pragnendatxa tez orada chempion bo'lishiga shubha yo'q. Nodirbekni men 2022 yildan beri taniyman. O'zi juda yaxshi inson, juda iqtidorli shaxmatchi.
And I have very nice experience with him from 2020.
2023 yil yakuniga ko'ra FIDE xalqaro shaxmat federatsiyasidagi o'yinchilar soni 350 mingdan oshdi. Hozirda buning 170 mingdan ortig'i aktiv o'yinchi, ammo bu raqam muttasil ravishda ortib bormoqda. Bu o'zbek shaxmati tarixida misli ko'rilmagan ulkan yutuq.
Yaxshi his qilyapman. Endi ham ko'plab odamlar mehnat yotibdi. Birinchilar bitishib, hammaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Barcha yurtdoshlarimizga, vatandoshlarimga, meni qo'llab-quvvatlagan barchaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.
Bungacha faqat Rustam Qosimjonov 2715 ball bilan 11-chi o'ringa ko'tarilgandi. Nodirbek Abdusattorov 8 yoshdan beri xalqaro musobaqalarda qatnashadi. Shaxmat tarixidagi ikkinchi eng yosh grossmeyster. Dunyodagi eng kuchli 10 talikka kirgan shaxmatchi Nodirbek ozodlik muxlislarining ko'z o'ngida ulg'aydi desak bo'ladi.
Shaxmatni 4 yoshimdan boshlagan bo'lsam, xalqaro musobaqalarda 8-9 yildan beri ishtirok etyapman.
U bilan birinchi suhbatimiz 8 yoshlik paytida, keyin esa 13 yoshlik paytida bo'lgan. Hozir esa 19 yoshga kirgan iqtidorli shaxmatchi bilan Praga shaxmat festivali o'tayotgan Don Juan mehmonxonasida uchrashdik. Nodirbekning jadvali juda tig'iz. Bu festivalga dunyodagi eng yosh 10 dan ortiq grossmeysterlar yig'ilgan. Ko'rib turganingiz bu o'yinxonasi odatan gavjum. Nodirbek bilan suhbatni shaxmatchilarga qisqa ta'til berilgan bir paytda o'tkazib oldik. Nodirbek, siz bilan Pragada uchrashib turganimizdan juda xursandmiz. Yana biz ishxonamizni yangilansada ekansiz. Bizga juda yaxshi bo'ldi. Tabriklaymiz lekin muvaffaqiyat bilan. Endi Chexiyalik ikkita grossmeyster bilan o'ynadingiz. Birinchisi Tayvan Van Nguyen. U ham kuchli bola. Keyin David Navarro. David Navarro 10 karra Chexiya chempioni, juda ham iqtidorli bola ham. Qaysi birisi bilan o'yin qiyinroq bo'ldi sizga?
Albatta David Navarro bilan, chunki o'yin birinchi menga yaxshi boshlandi. O'sha juda tez fursatda men katta ustunlik oldim. Lekin u nima dedi? Juda ham kuchli qarshilik ko'rsatdi va o'sha yana birikta xotdan keyin o'sha vaziyatimiz juda ham chegaralashib ketdi va unda ham imkoniyatlar paydo bo'ldi. Lekin baribir ham u nima dedi? Oxirgi bo'lib xato qildi va shundan men foydalanib g'alaba qozondim.
19 yasharlik paytingizda o'zi dunyoning kuchli 10 taligiga kirish bu juda katta yutuqda. Endi men so'ramoqchi edimki, bu yutuqqa erishishingizga faqat sizni o'zingizni iqtidoringiz sababmi yoki qanaqadir bir kuchli ko'mak bo'ldimi?
Albatta, buni bu natijamda hammani endi mehnat yotibdi, chunki birinchi navbatda ota-onamni, chunki ota-onam o'sha yoshligimdan beri 8 yoshimdan beri butun o'sha qayerga borsam, men bilan birga borib, musobaqalarda g'amxo'rlik qiladilar, qo'llab-quvvatlaydilar. Va albatta davlat tomonidan shaxmatga bo'lgan e'tibor bu o'sha albatta men grossmeysterlik qo'lga kiritganimdan keyin 2017-yildan keyin o'sha davlat tomonidan katta e'tibor qaratila boshladi va barcha endi katta musobaqalarga o'sha xarajatlarni qoplash boshlandi va necha hafta oldin bizlarda mashg'ulot o'quv mashg'ulot yig'inlari bo'lib o'tdi o'sha milliy terma jamoamiz bilan va o'shanda ham albatta bu musobaqalarda ham o'z ko'magini bermoqda.
Nodirbek grossmeysterlikni 2017-yilda Sankt-Peterburgda o'tgan xalqaro Chigorina yodgorligi shaxmat musobaqasida qo'lga kiritgan.
Kelajakda Xudo xohlasa kattalar o'rtasida jahon chempion bo'lmoqchiman.
O'shanda Nodirbekni qo'ldan tutib Rossiyaga olib borgan onasi, yosh talantning xorij safarlari xarajatini oilasi o'zi ko'tarayotgani, O'zbekiston shaxmat federatsiyasi o'sha kezda yordam bermaganini aytgandi. Shunga qaramay, oila bor imkonni ishga solib, xomiy topib, jajigina Nodirbekni Sankt-Peterburgga olib borgan va o'sha yerda u 13 yoshligida grossmeysterlikni qo'lga kiritgan edi.
Grossmeysterlik bo'lgacha yo'lgacha bosib o'tgan eng qiyin damlarimda albatta ota-onam ko'proq nima deydi, meni qo'llab-quvvatlagan, moliyaviy jihatdan ham, ruhiy jihatdan ham, hamma jihatdan o'sha baribir ham ota-onamni nima deydi, bu yerda hissasi
o'sha yo'l pullaringizni dadangiz nima ish qiladi o'zi?
Odamlar o'sha harbiy xizmatchilar va hozirda endi pensiyaga chiqqanlar va hozir Qurolli kuchlar akademiyasida katta o'qituvchi bo'lib ishlaydilar.
Pedagog. Onangizchi?
Onam uy bekasida, shu bizga o'sha tarbiyamizga qaraganlar va o'sha aytganimdek o'sha yoshligimdan beri birga ham qaysi musobaqaga borsam birga olib boradilar.
Bugungi kundan o'g'limda natijasidan juda ham xursandman. Chunki shu Praga Masters'da ikkinchi marta ishtirok etishi juda ham omadli yil bo'ldi. Nodirbek uchun omadli turnir bo'ldi. Shu lekin oson bo'lmadi. Har bitta yutuq, har bitta g'alaba o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ldi. Va Nodirbek shu birinchi o'rinda olishga sazovor bo'ldi. Juda ham xursand bo'ldim.
Siz Nodirbek bilan hamma safarlarda birga yurasiz, a? Nimaga birga yurasiz?
Ha, birga yuraman. Shu Nodirbekni o'qitlaridan, yotib turishidan, kiyimlaridan nima qilib turaman, qarab turaman nimalariga, ovqatlariga, nima yeb ichishiga. Chunki yaxshi yeb ichmasa natija ham shunga yarasha bo'ladi. Iloji boricha vitaminga boy ovqatlar berishga harakat qilaman. Sharoitdan kelib chiqqan holda o'sha meva-cheva agar o'zi kelsa qilmaydi. shunaqa ovqatlanmaydi vitaminga boy narsalarni. Oldin chiqqan burgerlardek.
Qachon jahon chempioni bo'ladingiz?
Inshaalloh. Shu orzu maqsadim.
Shaxmatni qanday qilib o'ynay boshlagansiz? Qayerdan boshlangan?
Shaxmatni o'sha 2009-yildan boshlaganman. Endi 4.5 yoshlar orasida birinchi bo'lib o'sha oiladagi muhit, odamlar shaxmatni yaxshi ko'rganlar. O'sha odamlar bizga birinchi shaxmat o'rgatganlar, keyin birinchi aka-opalarimga o'rgatgan, keyin sekin-sekin men ham qiziqib, ularning o'yinlarini tomosha qilib, o'sha ko'p mana qiziqish bildirganimdan keyin qiziqishimni ko'rib kerakli narsalarni qilganlar.
Oilangiz, o'zingiz masalan yo'l pulingizni, xarajatingizni to'lab qaysi xorij chempionatlarga chiqargan? Yoki
o'sha 2016-yil masalan o'sha Sankt-Peterburgda Memorial Chigori musobaqasiga borgandik. O'sha Chigori musobaqasiga endi final bo'lsa ham albatta harakat qilgandik, chunki menga bu grossmeysterlik balini bajarishim nima deydi bizaga muhim edi, chunki eng yosh grossmeyster bo'lishga imkoniyatim bor edi o'sha paytda va bor o'sha xarajatlarni nima qilib qoplab olib borgandik.
Qarang, grossmeysterlikkacha mashg'ulotlarni qayerda qilardingiz masalan? O'sha ustozingiz bilan birgami yo qanaqadir shaxmat maktablariga borarmidingiz?
O'sha paytlarga ustozim rahmatli grossmeyster Dmitriy Qayumov edi. Shu kishi bilan men 2012-yildan 2018-yilgacha shug'ullandim, 6 yil mobaynida.
Sizni adashmasam singlingizmi, opangizmi? Juda opangiz juda yaxshi shaxmatchi ekan, o'yami?
Grossmeysterlik darajasi deyichkinimcha, endi oilamda o'sha qiyinchiliklar bo'ldi. Bu nima deydi, ikkita sportchini birga chet elga yuborish, o'sha oyim bilan birga bu nima deydi, bizga baribir ham moliyaviy jihatdan qiyinchilik tug'dirdi va albatta bu bizda qanaqadir tanlov bor edi, yoki menga yoki opamga, chunki opam ham 2013-yil bu 14 yoshgacha qizlar o'rtasi jahon chempionatida ikkinchi o'rinni qo'lga kiritgandilar va nima deydi, qobiliyatlari juda ham yuqori edilar. Endi baribir ham menda ko'proq nima deydi imkoniyat bo'lishini sezgandilar o'sha ota-onam va endi qo'ldan kelgancha menga baribir bor imkoniyatlarini
tanlashga majbur bo'lishgandi.
Tanlashga majbur bo'lishgan.
Hozir opangiz hozir shaxmatda davom etyaptimi? Opangiz nima qilyapti?
Opam hozir magistraturani bitirdilar yaqinda va hozir уже turmushga chiqqanlar allaqachon va hozir ikkita farzandlari bor, kichkina Shindan Shakar va ularning tarbiyasi bilan mashg'ullar va hozir shaxmat maktabi ochishni o'z oldilariga rejalashtirgan.
O'zbekistonlik shaxmatchi Nodirbek Abdusattorov 13 yoshda grossmeyster titulini qo'lga kiritgan va shaxmat tarixida bu maqomni olgan ikkinchi eng yosh shaxmatchi bo'lgan. 2021-yilda esa amaldagi jahon chempioni Magnus Carlsen ustidan g'alabaga erishib, 17 yoshida shaxmatning rapid yo'nalishda jahon chempioni bo'lgandi. O'shanda Nodirbek O'zbekistonda prezident nazariga tushgan. Bu haqda prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov Shavkat Mirziyoyev Nodirbekning o'yinini samolyotda kuzatib bordi deb xabar qilgan.
Davlatimiz rahbari shaxmatning rapid yo'nalishi bo'yicha yangi va eng yosh jahon chempioniga o'zining eng samimiy tabriklarini yo'llamoqda hamda uning ota-onasi va murabbiylariga minnatdorlik bildirmoqda. Barakalla.
Barchangizga muborak bo'lsin. Aziz farzandlarim, Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi prezidenti.
Nodirbekning aytishicha, shundan so'ng unga davlat ko'magi kela boshlagan.
2021-yil dekabr oyida men jahon chempion bo'ldim rapid bo'yicha. Va o'sha rapid bo'yicha jahon chempion bo'lgandan keyin butun O'zbekistonda shaxmatga bo'lgan qanaqa bum bo'ldi shaxmatda va nima deydi? U hammaga nima deydi? Qiziq bo'ldi va keyin mana shu farmonni farmon chiqqanlar berganlardan keyin bizlarga chet eldan grossmeysterlar kelib zborlar qilishni boshladik va o'sha Ivan Sokolov keldi bizaga olimpiadadan oldin 2022-yil Chennai shahrida bo'lib o'tgan olimpiadada bizlar
milli terma jamoamiz birinchi o'rinda oldi. Shu kishining qo'l ostida. Qobiliyati yuqori bo'lgan bolalar juda ko'p. Bu faqat shaxmatga tegishli emas, balkim ko'plab boshqa sportlarda ham faqat o'sha o'z vaqtida berilgan e'tibor va moliyalashtirilgan nima deydi, xarajatlarni moliyalashtirilsa, bu albatta nima deydi, o'z mevasini albatta beradi.
Nima kerak shu O'zbekistondagi iqtidorli yoshlarga 1, 2, 3 deb sanab bersangiz masalan?
Birinchidan bu bizda kuchli trenerlar bo'lish kerak. O'zbekistonda o'sha eng yosh paytlardan beri o'sha boshlang'ich trenerlar kuchli kerak. Bizda bor bunaqa trenerlar yetishtirib chiqadigan o'sha kichkina paytlar 6, 7 yosh, 8 yoshdan yetishtirib chiqadigan trenerlar kerak kuchli. Undan keyin esa albatta bu уже 20 metr bo'lgandan keyingi keyin shug'ullantiradigan trenerlar kerak. Bu juda ham bizada
katta
grossmeysterlar kerak demoqchiman. 2650 plus yoki 2700 plus bizga trenerlar kerak. Bu jihatda bizada ozgina nima deydi, trenerlar kam. Shu tizim yo'lga qo'yilsa, shunaqa grossmeysterlarni olib kelish albatta bu eng katta qadamlardan bo'ladi. Sizda bizada hozir milliy terma jamoamizda bor shunaqa grossmeyster bizada yordam berayotgan 2700 plus. Keyin yana bizaga o'sha albatta moddiy qo'llab-quvvatlov, o'sha grossmeysterlik darajasiga yetish uchun bu ko'plab open musobaqalarga borish kerak. Bu kamida 10-15 ta musobaqada o'ynash kerak open musobaqalarda.
Bir yildami yoki
bir yilda 10 ta musobaqada o'ynash kerak deb o'ylayman. O'z tajribamdan kelib chiqqan holda.
Bu safaringizga ham shu davlat yordam berdimi?
Albatta, davlat menga hozir nima deydi, aviachiptalar bilan olib yordam beradi va eng asosiysi o'sha murabbiylar bilan o'quv mashg'ulot zborlarini tashkillashtiradi. Bu nima deydi, bizlar hozir 2024 yil mana shu sentyabr oyida Vengriyaning Budapesht shahrida olimpiada bo'lib o'tadi. Biz endi olimpiada chempioni sifatida o'z nima deydi, titulimizni himoya qilamiz yerda. Shuning uchun hozir o'sha avgust oylariga yana bir o'quv mashg'ulot yig'ini rejalashtirilgan.
Nodirbek Ozodlikka muqaddam bergan intervyusida o'zining shaxmat olamidagi kumiri Magnus Karlsen ekanini aytgandi. Aytishicha 2021 yilda erishgan tarixiy g'alabasidan beri Karlsen bilan 20 dan ortiq o'yin o'ynagan. Birida yenggan, birida yengilgan, yana birida durang natija bilan tugagan. Ammo bir vaqtlar kumiri bo'lgan kuchli shaxmatchi bilan ketma-ket dona surib yurgan Nodirbek bu gal kumiringiz kim degan savolga dunyo shaxmatining afsonaviy o'yinchisi Garri Kasparov deb javob berdi.
Yoshligimda bir 10 yil oldin tushgan suratim bor. O'sha paytda ham jahon chempionining nomer 1 edi o'sha paytda ham. Endi u paytda albatta Magnus derdimda, chunki nima deydi, u paytda raqib emas edim, men kichkina bola edim. Lekin hozir уже u kattalashgan, lekin nima deydi, lekin uravini saqlab qolganligi uchun hozir уже un bilan ham уже raqobat ketishni boshlayapti. Tushunyapsizmi? Lekin Garri Kasparov endi baribir ham yoshligimdan уже sevib tomosha qilganman, kitoblarni o'qiganman.
Karlsen bilan 20 dan ortiq o'yin o'ynadingizmi? Rapiddan keyinmi oldingmi?
Yo, Rapiddan keyin. Undan klassikada ham o'ynadim, uni ustidan yana yutdim uni. Ko'pincha u Rapid blistlarda meni yengadi, lekin men uni ko'proq klassik o'sha klassikada yengganimda ko'pincha.
U bolani kutilmaganda yengib qo'ygan deb tuyuldi menga Karlsenni. Qanday qilib yengib oldingiz u bolani?
O'sha 2021 yil Varshavadagi o'yinda aytasan, o'sha u musobaqani yutishim hozir ayniqsa o'ylab qarasam bu juda ham nima deydi, o'sha Alloh nima deydi, menga berganini o'sha paytda hozir his qilyapman, chunki undan kuchliroq o'ynashingiz kerak. Men 17 yoshligimda o'sha paytda ishonmaganim to'g'risi endi undan kuchliligimga. Lekin o'yin jarayonida ko'rdimki, u nima deydi, asabiylashib boshladi va durang qilish imkoniyati bor edi o'sha o'yinda, lekin qilmadi-da. Endi man qanaqadir nima deydi, yutib qo'ynashni boshladi asossiz va o'shandan imkoniyat paydo bo'lganini sezdim va bor kuchim bilan harakat qilib, o'sha nima deydi, imkoniyatni foydalandim.
Xatoga yo'l qo'ydi demak, Karlson.
Albatta.
Xo'p, o'yindan keyin nima deb o'yladingiz? Karlsondan kuchlimikansiz?
Endi baribir u 5 karra jahon chempioni, hozir 2011 yildan beri jahonning eng birinchi shaxmatchisi bo'lib turibdi. Hali ungacha hali hech kim bunchalik ko'p saqlamagan. Reytingda bunchalik katta.
Afsonaviy shaxmatchi.
Ha, albatta, afsonaviy shaxmatchi va masalan, hozirgacha ham isbotlayapti. Xitoylik jinglerdan jahon chempioni bo'lganiga qaramasdan, Magnus Carlsen baribir ham kimligini baribir isbotlayapti musobaqalarda. Va o'ylaymanki, hozir ham agar jahon chempionatida o'ynaganida u Magnus Carlsen menimcha yana baribir tojni qaytarib oladi, lekin albatta bu uni o'zini tanlovi, lekin o'ylaymanki baribir uni qachon ertami kechmi baribir u ham qandaydir o'zi yoshi ham kattalashyapti, 30-34 ga kiradi yaqinda va o'ylaymanki biz mana shu yetishib kelayotgan yosh avlod baribir shu yaqin yillar ichida o'tib ketadi.
Shu o'yinlardan o'tib, o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Buni uchun o'zi shaxmatchi bo'lib tug'ilish kerakmi odam? Yoki alohida iqtidor bo'lish kerakmi? Yo istalgan odam shaxmat doskasiga o'tirib o'ynashni xohlayman desa o'ynab shaxmatchi bo'lib ketadimi?
Albatta, istalgan odam shaxmatchi bo'lib keta olmaydi. Buning uchun birinchi navbatda nima deydi, xohish bo'lish kerak.
O'sha xohishni o'zi yetadimi?
Yo'q, albatta xohishni o'zi yetadi, chunki sabr ham kerak unga. Sabr va xohish bo'lsa, albatta shaxmatchi bo'ladi, lekin kuchli shaxmatchi bo'lish uchun o'sha eng yuqori jahon arenalarida o'ynash uchun bu o'ziga o'sha bu hammasini o'zida jamlash kerak.
Bir hamkasbimiz, ustozimiz eng aqlli o'zbekistonlik bilan intervyu qilgani ketyapsizlar-da dedi-da.
Endi shaxmatchi, kuchli shaxmatchi bo'lish uchun albatta ko'p mehnat qilish kerak. Albatta bu nima deydi, natijaga erishish uchun o'ylaymanki 90% o'sha shaxmatchining o'ziga bog'liq. Baribir ham qanchalik unga nima deydi, yordam bermang, qo'llab-quvvatlamang, baribir shaxmatchining o'zida maqsad qo'yilgan bo'lmasa va o'sha maqsadga qarab intilmasa nima deydi,
masalan shunday tosh turayotganingizda nechtagacha yurishni oldindan ko'ra olasiz deylik?
Bu vaziyatga bog'liq, shunaqa vaziyatlar bor, juda ham nima deydi, hisoblash kerak bo'lgan vaziyatlarda albatta shu 10-15 daqiqagacha hisoblash. Bu nima deydi, bitta yurishdan ichida yana bir kamida 5ta yurish, bir nechta yurish o'sha kombinatsiyada ochilib ketaveradi. Ha, shunday o'shani ishlariga kirib albatta hisoblash talab etiladi.
Kompyuterdan ham kuchli ekanda unda miya.
Yo'q, endi kompyuter bilan odam baribir solish nima deydi, musobaqalasha olmaydi. 20 yilcha oldin bir o'sha jahon chempionlari o'sha paytdagi jahon chempionlari match o'ynab ko'rgan kompyuter bilan, shuni yutqizgandan keyin o'zi bo'ldi nima deydi.
Sun'iy intellektda baribir u mukammalroq, odam chalg'ishi mumkin-a?
Yo, u masalan biz 10-15 daqiqa hisoblasak, u 40-45 daqiqa shuning uchun musobaqalasha olmaydi. Buni ko'pincha odam bilan mashinani tipa poyga o'ynab ko'rganday.
Siz o'ynaysizmi sun'iy intellekt bilan?
Kompyuter bilan o'ynab turaman, lekin ko'pincha bizarni ishimiz o'sha kompyuter bilan nima deydi, analiz qilish hisoblanadi. O'sha partiyalardan o'yindan keyin masalan qayerda xato qilganligimni ko'rsatish uchun foydalanamiz. Atak o'yinda ko'pincha kompyuter bilan o'ynash foydali emas deb bilaman.
Endi qarang, yana bir narsa so'ramoqchi edim. Mana hozirgi zamonda men o'zim 3ta farzandim bor. Men shu telefondan ajrata olmaymanda ularni. Sizning qo'lingizda ham mana telefon ko'ryapman. Siz telefonda bir kunda qancha vaqt sarflaysiz?
Bu yaxshi savol. Hozir juda ham nima deydi, dolzarb masalalardan biri. Bu nima deydi, telefondan baribir ham kuniga masalan 1.5-2 soat sarflasam, shundan baribir ham ko'pi shaxmatga oid narsalardan bo'ladi.
Yaxshi shaxmatchi bo'lish uchun har kuni shaxmat o'ynab turish kerakmi?
Shug'ullanish kerak. Shug'ullanish degani o'ynash emas, o'sha shaxmat o'yinlarini tahlil qilish, analiz qilish, murabbiy bilan shug'ullanish, zadachalar yechish, mashqlar yechish.
O'shanga necha soat vaqt ajratasiz?
kichkinaligimda bu 8 soatdan ko'proq edi. Hozir undan ham ko'proq.
8 soat, 12 soatmi?
Kamroq, lekin undan 10 soatlar shunaqa.
Faqat uxlamagan paytingizda shaxmat bilan shug'ullanmas ekansiz-da, uxlagan paytingizda shug'ullanmas ekansiz-da. YouTube ga kirasizmi?
Ha, kirib turaman.
Nima biror narsa tomosha qilasizmi YouTube-da?
Ha, albatta, shu ko'pincha o'sha musobaqada bo'lmagan paytlarim sport zallariga borib turaman. Shu baribir ham bu jismoniy jihatdan kuchli bo'lish kerak shaxmatchi, o'shaning uchun shu paytlari YouTube'dan kirib musiqa qo'yib turaman. O'shani eshitib shug'ullanaman.
Kino ko'rasizmi, musiqa eshitasizmi?
Kino ko'rib turaman.
Qanaqa kinolar ko'rasiz?
Shu yangi chiqqan kinolarni.
Gollivud endi?
Ha, Gollivuddan.
Qaysi tilda ko'rasiz?
Ingliz tilida, chunki ko'pincha O'zbekistonda endi inglizcha gaplash nima deydi? Inglizcha gaplasha olmaysiz, o'shaning uchun kinolar ko'rib turaman, o'sha ingliz tilini darajamni saqlab.
Grossmeysterlar bilan ingliz tilida gaplashasiz,
ha?
Sizlar ham mana bu bokschilarga o'xshab, nima deydi, chempionat oldidan, o'yin oldidan ozgina gaplashib olasizlarmi, peshanani urishtiradigan qilib?
Endi bizda shaxmatchilar bilasiz, juda nima deydi, do'stona barvaqt gaplarni qilib suhbatlashadi va bizda unaqa do'stkadan tashqari bizlarda nima deydi, raqobat yo'q, lekin o'sha doskada barcha raqobat doskada bo'ladi. Doskadan tashqari paytda o'sha bizlar o'rtoqmiz.
Intellektual o'yinda baribir bu. Qachon jahon chempioni bo'lasizda? Qachon birinchi raqamli shaxmatchi bo'lasiz?
Bu albatta eng katta maqsadlarimdan biri, eng o'sha ulkan maqsadim, o'sha eng katta orzuim jahon chempioni bo'lish. Unga qadar esa ko'plab to'siqlardan o'tish kerak. Bu bir necha, balkim 10tadan ko'proq to'siqdan o'tish kerak. Uning uchun
musobaqadan o'tish kerak.
Musobaqada albatta. Uning uchun ko'plab mehnat talab etiladi. Lekin shunga qaramasdan albatta sekin-sekin o'tish bo'lyapti. O'sha maqsadimga erishgunimcha shaxmatchi bo'lishni o'z oldimga maqsad qilganman, o'sha kattalardan jahon chempioni bo'lishim uchun. Undan keyin esa albatta ushlab turishga harakat qilaman. Lekin barvam shaxmatdan tashqari ham o'z maqsadlarim bor. Turin politexnika universitetini 2-chi kurs talabasiman.
Onlayn o'qiysizmi?
Ha, onlayn o'qib turaman. Onlayn o'qiyman ko'pincha va o'sha musobaqadan kelganimdan keyin borib offline o'tamiz darslarni.
Agar sizga ham qanaqadir kattaroq imkoniyatlar berilsa, siz boshqa biror bir xorij davlat nomidan tosh turgan bo'larmidingiz?
Bu yoshligimda o'sha grossmeysterga erishganligimdan keyin unaqa takliflar ko'p bo'lgan.
Qaysi davlatlardan bo'lgan?
Rossiyadan bo'lgan asosan. Lekin men hech qachon barim O'zbekiston tark etmayman, chunki bu yerda nima deydi, o'z ona vatanim endi boshqa ona vatanimdan boshqa bir davlatda o'ynashni endi o'zim tasavvur qila olmayman, yo'q. Chunki baribir ham biz ko'rsatdik o'z kuchimizni, o'sha mana shu olimpiadalarni yutib o'sha O'zbekistonda ham shunaqa katta natijalarga erishsa bo'ladi va shuning uchun hozir bizda barcha imkoniyatlar bor buning uchun. O'sha moddiy jihatdan ham bizni qo'llab-quvvatlashadi va boshqa jihatlardan ham, shuning uchun o'ylaymanki bunga hech qanday nima deydi asos yo'q.
Kelajakka rejalar qanaqa? Qachon endi uylanib, joylanib, bola chaqa qilmoqchisiz?
Shaxmatda birinchi maqsadlarimga erishib, keyin xudo xolisa.
Onangiz nima deydi bu haqda?
Chunki agar konsentratsiya boshqa narsaga ketishni boshlasa, уже sifat tushadi deb o'ylayman. O'sha mashg'ulotlardan, o'sha o'yindagi sifat tushadi.
Katta rahmat intervyu uchun.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Mm-hmm. Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.